Bitininkai dar daug ko nežino apie bites, šis amatas keičiasi, bet pirmiausia, bites reikia pamilti. Tai išgirsite šįsyk laidoje Paveldas nesensta, pasakojant brolius Igną ir Vilių. Jie bičių nebijo visai ir su jomis dirba be jokios specifinės aprangos jau 13 metų. Negana to, kaip jie sako, savo bites veža medaus mėnesio į Vokietijos kalnus. Kam visa tai, kaip veikti bičių baimę, kodėl brolių medus siūlo įvairiausių skonių medų ir prie ko čia guminukai, tai ir daugiau išgirskite iš jų pačių. O pirmiausia, tradiciškai, nuo ko viskas prasidėjo?
Iš tikrųjų, aš pats pirmas pradėjau bitininkauti, būdamas 10 klasėje. Kažkaip šeima mūsų mėgdavo medų, pirkdavom iš kitų bitininkų ir sugrįžęs į mokyklą, klausiau, kad tėvai buvo bitininkai, tai jie vis pasdavo, kaip visą vasarą padėdavo sukti medų, bitininko tokią kasdienybę ir savo galius nori padėti bitininkauti. Tai pas mačiutę buvo senas avilys daržinė, kuris turbūt 15 ar 10 metų buvo nenaudojamas. Tai aš visiems tą avilį persivežiau į kiemą, persidažiau geltoną spalvą, kaip dažniausiai avilys atrodo, ir ką, pastačiau ten kitoje pusėje kelio sode. Na ir ką, ateina pas mane kaimynas po 3 gal dienų ir sako, pas mane belė yra spiečius. Tai dar 2011 metais nebuvo daug informacijos, kas tas bitės ir kas tas spiečius, ir man, kaip dabar galvoju, net ir bitė nebuvo gėlus. Tai aš atsijom, tik turėjau kepurę bitininko įsigijęs, užsidėjau paprastus marškinius ir kardoninę dėžę, kuri buvo pusiau kiaura ir net nepritaikyta prie tom bitėm, ir nuėjau pirmą kartą gyvenime prie bičių. Tai tas žmogus paima tą bičių spiečiaus dalį, va taip susaujam, ir sako jam. Yra man tų žodžių jam, bitė atzakt į akį, akis ištyna ir jis labai greit pabėga. Tai bėgdamas man suryko, kad užšlokstykė jas vandenį, jas užšlampas sparnelį, jos netaip tada gelė. Ir skraida tiksliau netaip pasakiau. Ir tada aš taip pat ir padariau, užšlokščiau jas vandenį, stipriai supurčiau bel šaką ir spiečiu sudrybo į dėžę ir vakare sūnį pernešiu iki avilio, sukrečiu į avilio, taip sukūriu savo pirmą bičių.
Jo, tokiai paprastoji kardoniniai dėžiai, tai kaip tu kačiukus kokius persinešėm ir taip gavosi, tas mūsų pirmą bičių šeima. Ir tą bitininkystę, kaip aš sakau, tą ligą mes tada jau užsikrėtėm.
Kiek dabar turite avilių?
Dabar turime be 300 avilių, bet pirmais metais buvo 3 aviliai, sekančiais metais 7 aviliai. Ir taip po truputį pradėjome aukti. Tada baigta vidurinė mokykla, studijos.
Manau, tą bitininkystę pirmiausia bitės turi pamilti, pajausti, sužinoti, kaip su jo melktis, ir tada tau po truputį pradės sektis. Tai manau, tas susipažinimo laikotarpis, nu to pačiu ir studijų laikotarpis, nes ir kiek mokintis, tai gal truko 6 metus, ir tada mes jau kaip pradė su broliu, kaip sakau, kibome į rimčiau į tą bitininkystę ir pradėjome viską daryti.
Jo, tada aš gavau darbo pasiūlymą atvykti stažuoti su Vokietijos bitina, nes aš anksčiau būdavau tas brolius, kuris tiesiog sukdavo medų, ir aš tikrai nežinau, kaip ta bičių motinėlė atrodo, kaip atrodo bičių motinėlės kiaušinėliai, bet aš tada išvykau 2 metus, 2 vasaras dirbti Vokietijos bitinuose, ir po 2 metų grįžus į Lietuvą, aš jau pradėjau savo brolį mokinti, kaip reikia bitininkauti. Tai jam buvo pasunkiausias momentas.
Jo, nes atrodo, 7 metus aš jau bitininkau taip, kaip aš supratau, nu, kaip ir dėdės antros kartos parodo ir panašiai, ir atrodo, brolis grįžo, tik kelis metus bitininkavo ir jis mane moko. Bet jis matė taip, kaip bitininkavo bitininkai profesionalai, kurie sugeba išlaikyti darbuotojus visus metus ir patys pagyventi. Tai čia yra 2 skirtingi dalykai. Kur...
Nes šiai dienai bitininkų, kurie gyvena metus laiko vien iš to, yra vienetai. Nes dažniausiai visų bitininkystai yra tiesiog hobis arba papildomos pajamos.
O jūs ką dar darote ne tik, kad bitininkaujate, bet ir užsiimate tą edukaciją? Ar būtent tai, kokį patys kelią turėjote praeiti, kol išmokote, kaip supratote, kad reikia tas bites pamilti, ir lėmė tai, kad jūs norite ir mokyti apie jas kitus?
Iš tikrųjų, patys žmonės mums tą kaip čia neprivertė, pasiūlė, gal norite atvykti vieną darželį į kitą, tai tiesiog nuvažiavome į vieną Panevėžio darželį pravesti edukaciją vaikam. Labai visiems patiko, tada kitas grupės susisakė, tada sužinojo iš lūpų į lūpas Kaunas, Vilnius ir visi kiti miestai, ir taip kažkaip visi nori ir visi skambina vasarą. Norim, vasarą atvažiuoja giminės, draugai, norim apie bitės parodyti, kaip tą bičių motinėlę gyvai paženglim ir panašiai, ir visi norėdavo pas mus atvažiuoti. Ir mums labai aišku būdavo rizikinga, kaip rimti, nes nežinai, kas per oras bus, ar vėjas, ar lietus, ar saulės taip išvies, tai pasistatėm būtent šitą erdvę, šitą namelį, būtent edukaciją. Ir supažinom nuo pačių mažiausių iki pačių vyriausių.
Ir žinom, ar bitininkus mokinom.
Ir bitininkus mokinom tuo pačiu. Tai mes dalinamės tą mūsų žiniomis, sėkme ir tikrai.
Ko bitininkai nežino apie bites?
Aš manau, daug ko nežino, ta prasme.
daug ko nežino, nes tas bitininkystė labai ir keičiasi ir daug kas sužino to pačiu, nes pavyzdžiui, kaip puikus pavyzdys, knygos parašytas bitininkystė prieš 30 metų ir dabar tai čia skiriasi kartas kaip diena.
Jo, nes senais laikais bitininkai pripratė tos avilius kloti pagalimam kaldrom, tai aš sakau, dabar jeigu mes turime 300 avilių ir turėti 300 kaldrų, tai patys be kaldrų megotumėm, tai ta bitininkystė yra pakeitusi. Dabar tie aviliai yra be dugno, keuri, nes bitės iš tiesų šalčio nebijo, bitės bijo drėgmės. O anksčiau, kai bitės klodavo kaldrom, tai kaip tik ta kaldra ar pagalvė, kaip tik pritraukė drėgmę.
Pradė pelyti ir panašiai, tada gali ir pelėjai lysti ir visą kitą.
Tai ta bitininkystė, na, kaip sakyt, vietoje tikrai nestovi ir vis atsiranda kažkokių naujų inovacijų, bet grįžtant dar tuomet prie tos edukacinės dalies, nes kas man įstringa, tai kad jūs sakote, kad reikia svarbiausiai veikti savo baimę dėl bičių ir na, jūs norite, kad žmonės jas iš esmės turbūt geriausiu atveju jas ir pamiltų, bet kaip tai padaryti? Vat žmogus juk tiesiog bijo. Ir...
Matot, mes visi pripratę nuo seno, galbūt tėvai mum mokino, kad pamatai bitę vos nebėgti turi. Bet ne, ta prasme, mes iš tiesų keičiame tą požiūrį, aš manau, kad kardinaliai mes šiai dienai turime virš 300 avilių ir neturime net bitininko aprangų. Aš gyvenime nesu apsivilgęs bitininko kostiumo, tai mes esame tuo išskirtiniai, kad mes esame vieninteliai lietuviai, kurie veža savo bites medaus mėnesį Vokietijos kalnus. Tai mes nuvežam tokius mažus aviliukus, kuriame aviliukai yra dvi saujos bičių ir viena bičių motinėlė. Tai 1500 km mes nuvežam bites į Vokietijos kalnus ir kalnuose dvi savaitės jas paliekame apsiparuoti. Taip. Ir 11 dieną bičių motinėlė lytiškai subręsta ir jeigu yra gražus oras, jį įskrenda, paskleidžia savo feromoną, kvapą ir tranai dėl jos ore kovoja. Ir vienai bičių motinėlė, kad jį pastotų ir apsivaisintų, reikia 30 vyrų. Ir tų 30 vyrų po apvaisinimo ją ištenka visam gyvenimui. Ir jį praktiškai daugiau iš avilio nebeįskrenda. Kai motinėlė įskrenda Lietuvoje, mes negalime užtikrinti, kad 30 vyrų, 30 tranų būtų tam tikros veislės. Nes kaip ir šuniukai turi savo veislės, tai ir bitės turi veislės, tai mes auginame bakvosto veislės bites ir mes keliaujame medaus mėnesiui bakvosto apvaisinimo punktus, kur vokiečiai pasirūpina tranais. O mes pasirūpinam lietuvaitėms, karalienėms.
Dėl to bičių lietuviškumo tuomet norėtųsi paklausti, tai čia kaip tuomet išeina, ar jos yra mišrūnės, pusiau lietuvės, pusiau vokiečių?
Ne, ta prasme, bakvosto bitė yra vokiška bitė, nes mes seniau pripratę, kad lietuviška bitė labai pikta, gelia. Ir
ta... Taip, turbūt tas ir įstrygia lietuviam, kad pamatai bitė ir bėg, ne tos manau.
Taip.
Tada noris išnekėti apie tuomet patį medų ir jūs jį siūlote įvairiausią, yra įvairiausių tų skonių. Kaip jūs iki to priejote? Ar lietuviams jau nusibodo tradicinis medus?
Aš manau, kad rinkoje nebūtum nuobodus, visada turi kažką pasiūlyti naują.
Ir gal dar truputį pridėsiu pačią pradžią, aš kai pradėjau bitininkauti, mes kai pradėjome bitininkauti ir kai sakėme visiems, kad paduosime medų internetu ir nebūsime tie standartiniai bitininkai, kurie bus šeštanis ir sekmadienį turguje ir mums nieks netikėjo ir aš atsimu, mes tai puikiai rodėm ir mes, kai aš pradėjome bitininkauti, buvo kažkaip kartais ir liūdna, kad pradėjome visiškai nuo nulio. Nes dažnu atveju per žėjus bitininkystėje būna tiesiog parduodama iš kartos į kartą. Tėvelis ar seneliai bitininkavo ir panašiai, o mes pradėjome visiškai nuo nulio. Bet seniau būdavo liūdna, atrodo, nei metų, kad turi, nei patalpų ir panašiai, o dabar pamatome tame
kad
didelę
mes turėjome laisvę kurti. Nes galbūt mums būtų pasakę tėvai, kad bitės klokite kaldrom, nes bitėm šalta.
Arba fosok medų plastikinį kibiriuką, nes taip visi daro. Ir mes turėjome laisvę kurti, daryti ir turbūt mūsų nieks nebuvo įstatę tam tikrus rėmus ir mes turėjome laisvę kurti. Tai mes taip ir viską darome. Kaip patys norime, taip ir kūrėme.
Tai būtent ta laisvė nuima tuos rėmus daryti tik visiškai tradicinį.
Jo, tai mes tokius standartus nebežiūrėjome.
Jo, ir aplamai mano tas supratimas apie verslą yra, kad mūsų vizija yra, kad mes konkurentų neturime. Nes jeigu tu galvoji, kad turi konkurentų, tu turi ribas. Tada tu lygioji, kaip daro ne, kaip daro kiti. O aš kaip sakau, mano konkurentas yra tik tai brolius.
Nes mes
o sakau, brolių medus ribų neturi. Ir tiek tai. Nes čia yra tas gal mūsų pasąmonė, kad tu pradedi žiūrėti, ką kiti, tada pradedi kopijuoti, o tada galų galiausiai kopijuoji, tu nebūni originalus.
Ir žiūrint dar tuomet į tą produkciją, mes galime rasti ir guminukų, ir įvairiausių skonių. Ir aš pradžiai galvojau, tai gal tada jūs renkatės čia tos lietuviškus skonius. Gal bus bet viena vietas, obaliai yra tai, ką jūs siūlote, ir tarp jų yra ir pasiflorai. Mhm. Kodėl?
Ne, tai žmonės, mes klausėmės, ko nori mūsų vartotojai. Nu, egzotikos žmonės da nori, tai ir turime kažką pasiūlyti ir šitos pusės.
Nu jo, bet pasiflorai gavosi dėl kitos spalvos. Prasmės, kur dar bus naujas produktas, nes norėjom išgauti skaičiai geltoną spalvą, o kas žino brolių produktus, geltoną, žalią ir raudoną kažką simbolizuoja Lietuvai, tai mes dėl to irgi norėjom padaryti skaičiai geltoną spalvą.
Kaip apskritai sugalvojot daryti guminukus?
Ne, tai mes esame broliai, kaip ir prekinis ženklas brolių medus, tai mes tai sugalvojame, turėjome idėją, kad būtų du dvinukai sukybę rankomis. Tai simbolizuotų, kaip sakau, ir šiai dienai taiką pasaulyje, draugystę, ko galbūt ne visada jo yra pasaulyje, taip ir kyla ta mums ta pati idėja. Tai.
Unikali ta forma, ir tai, aišku, ant kiekvienos pakuotės yra trumpa istorija, ir tuo pačiu, nes visi standartiniai, dažniausiai guminukai būna vieno formos meškino, yra meškino forma, mes pasirinkome du, tai mums tokia unikali forma, kuri simbolizuoja ir mus.
Tai aš girdžiu, kad jūs priimate tikrai daug tokių netradicinių sprendimų, tai įdomu, ar jums patiems yra svarbu, kiek jūs vat, domitės pačia tą na, tradicinę lietuviškos bitininkystės liniją, kiek jums tai gruoja?
Tai tradicinė bitininkystė vis tiek išlieka tas tradicinis medos, tik tai aišku, ta įranga yra šia laikiškesnė, nu, nežinau, automatizuota labiau ir panašiai, bet pati ta tradicija, kaip...
Jo, tos tradicijos vis tiek nesikeičia, dabar asme, tai...
Net ir edukacijos metu mes supažinėme vaikus su bitininkystė ir kad daug kas man yra naujiena, kad daug kas iš vaikų nesara gavę šį šviežią agurką su medumu arba su varškės sūrį. Tai mes visada edukacijos metu papjausam, nes būna naujovė. Atvažiuoja iš didmiešim vaikai, tai jie nežino, sako, kas su to agurko šviežiu daryti ir medum. Nu.
Jo, mes tai tradicijas išlaikome, tik tai gal į tas tradicijas įnešam inovacijos.
Naujo vėjo tokio.
Jo.
Įdomu tai, kad jūs savo produkciją prekiaujate ir užsienyje, tai aš radau, kad tai yra ir Taivanas, ir Čikagoj. Kokius atsiliepimus girdite, ar jiems ten yra svarbus medus?
Tai atsiliepimai praktiškai pas mums būna visi teigiami, tai iš tos pusės. Tai iš tiesų taip plečiasi, dabar yra medus nukeliavę ir Japonija, ta prasme, tai tuos užsienio partnerystės gal ilgesnis laikas užtrunka, kol užsimezga jos, bet jos mezgas
iš tiesų.
Kur svajotumėte dar tuomet praplėsti tą partnerystę?
Nu, ta prasme, Indonezija, Japonija, aš manau, kad Dubajus gal labiau dar.
Ką norėtumėt, kad kiekvienas žmogus tikrai išsineštų apie bites ir bitininkystę, žinodamas štai dabar nežinomus klausydamas, atėjęs į jūsų edukaciją, ką suprastų?
Aš tik vienam vartotojui palinkėčiau, kad, nu, kad turėtų savo bitininką, iš kurio nuolat pirktų medų, nes medus nėra ta prekė, kad bet kada gali pirkti iš skirtingų vietų. Aš manau, kad linkiu kiekvienam vartotojui atsirasti tą savo bitininką ir turėti tai Jis tiesioginį savo klientą.
Jo, kurio galėtum pasitikėti kokybę ir panašiai, ir kad galėtum bet kada įsigyti.
Nes tas medus, kaip sakau, mes asmeniškai turime 4 medus rūšius ir tas medus nėra vienodas. Dažnai žmonės galvoja, kad medus tik tai saldus ir tiek, bet kai tu surinki 4 skirtingų rūšių medų, tai tas medus tikrai labai skiriasi.
Ir tas rūšis labai priklauso net ir nuo sezono. Vienas sezonas būna palankesnis į tą medų, kitos ne, ir panašiai tai labai ir skiriasi ir tarp sezono iš tikrųjų tas medus.
Jeigu gali būti ne tik saldus, jūs ką darote sūrų medų?
Ne, ta prasme, jeigu palygintumėm, pavyzdžiui, pavasarinį medų, pavasarinis medus yra pas saldžiausias, jis yra praktiškai be jokio poskonio, šviesiai baltos spalvos, ir jeigu mes palyginsime patį paskutinį grikių medų, tai jis yra labai labai tamsus, kartais net juodas, ir jis turi specifinį skonį iš tikrųjų. Tai yra žmonių, kurie jį dievina, o kiti visai jo nemėgsta, tai...
Jo, šiemet, kaip puikiai pavyzdys, šiemet labai gausiai žydėjo liepų medžiai, žiedai. Ir tie žiedai buvo tokie gausius, kad vos galėjo šaką nulaužti ir merkti vazą, nes labai gražiai žydė. Ir atrodo, tai jau tiek metų pakankamai bitininkaujam, 13 metų ir atrodo, jau kaip ir viską žinom. Ir kažkaip dirbu su darbuotė kolektyve bitinę ir tiesiog paragauju medą. Liepų galvoju, bus didžiai dalim, gal negalima taip traktuoti, kad yra būtent liepų medus, nes kaip ir aš per edukacijų metu daugam sakau, kad bitę nekarvę mes nepririšim prie liepos ir kad būtent tokį medų nešt. Ir bet ką aš noriu pasakyti tuo, kad paragavim medų ir pirmą kartą gyvenime ragauja medų ir ant gomurio jaučiasi mėtų poskonis. Tai pradėjau aiškintis iš kur tai, tai va būtent kai būna palankios sąlygos, būtent šiemet buvo ir drėgnos, ir tuo pačiu karšė buvo, saulės buvo, tai liepų žiedai skyrė tiek daug nektaro ir tu surinko pakankamai gryno to liepų medaus, kad gavosi net ir mėtų poskonis ant pačio galo. Tai unikalus labai medus, net ir šiandien prasidariu stiklainį ir prisimenu, ragauju ir prisimenu tą skonį, kaip pirmą kartą paragau prie avilio tiesiogiai.
Norisi pakalbėti apie na, tos bitininkistės tradicijos testinumą dar pabaigai. Jūs sakote, nežiūrite į konkurentus, bet vis tiek tikriausiai na, matote tą rinką bendrą jos paveikslą. Ir tuomet įdomu, kaip jūs stebite patį jaunimą, galbūt ir tose pačiose edukacijose, kiek jiems na, įdomi yra ši tradicija ir na, tuomet kaip jūs matytumėte tą jos likimą, ar ne, jūs patys jį transformuojate, pritaikote absoliučiai prie šio laikinių dienų, tai ar tai yra tas likimas bitininkystės taip transformuotis, ar matote, kad tas noras tapti bitininkais galbūt mažėja ir yra mažiau jaunų žmonių, kurie vis tik rankasi šį kelią?
Aš manau, kad geri pavyzdžiai užkrečia naujus bitininkus, tai jau manau, kad daugėja, bet galbūt yra klaidinga, kai žmonės galvoja, kad turiu didelę sumą pinigų ir tapsi bitininku, taip nebūna. Tai kartais aš pastebiu, kad žmonės grįžta iš užsienio, nusiperka 100 avilių.
Iš kart didelį kiekį.
Jo, kas man yra protų nesuvokiama 100 avilių iš kart pradėti ir dažniausiai po 2-3 metų jų ta bitininkistės yra baigęs. Tai gal kartais tada būna liūdna tai matyti, tai geriau, kaip sakau, pradėti nuo 3 avilių ir po truputį aukti.
Kaip ir sakiau, kad bitininkystę negalime žiūrėti kaip į verslo modelį. Kaip ir pirmiausia turi pajausti, pamilti bitės ir tada suprasinti, turėti, tarkim, 3, 5 ar ten 8 avilius.
Kad tu spėtum suvaldyti.
Suvaldyti, suprasti, ar tau patinka, nes čia nėra kažkokia kita kaip ūkininkavimo šaka. Nežinau, nusipirkti į žemės, ten traktorių ir ten pradėti auginti javus, tai čia yra kitaip. Bitės reikia pamilti, pajausti ir tada sužinosi, kaip jam ten ką su jom daryti.
Tai kada paskutinį kartą įgėlė jums bitę?
Mes nejaučiame to, pirmiausia, reikia nuo to pradėti. Man į vakarį gėlė bitę, tai aš nepasakyčiau šiandien kur. Tai. Nes avilyje vis tiek yra 80 tūkstančių bičių vasaros metu. Ir tu bet kada gali prispausti tą bitę. Tai mes tiesiog to nejaučiame, iš tikrųjų. Mes netinstam ir mes, jeigu tai jaučiame, tai kokias 5 sekundės.
Tai dažniausiai bitė įgėlė tada, kada jie prispaudė netyčia. Tai gali būna kartais ir 3 bitės prispaudė ir panašiai. Tai tikrai čia tas.
Jūs jau pripratot.
Jo, pripratė.
Žinoma, reikia vengti juodų rūbų, pavyzdžiui, bitės nemato juodos spalvos.
Jo, juodų rūbų turėti švarius rūbus, nes bičios yra 10 kartų jautresnė, jos labai reaguoja pašalinį kvapą, tuo pačiu ir alkoholio kvapą ir panašiai, turėti geras mintis, gerą emocinę būklę ir nebijoti, tarkim, kaip ir tarkim, bitininkauju, ropinėja bitė ant rankos, ant nugars ir panašiai, ir aš jau pradėsiu galvot, kad va kažkur čia bitė eilis ir įgels, nu, tai taip ir bus. Čia kaip ir žiemą, sakau, einant slidžiu keliu, galvosite, kad labai slidu ir toje griūsite ant šono, tai lygiai taip pat ir su bitėmis. Reikia prarasti baimės jausmą jom ir tiesiog relaksuoti, dirbti prie jų ir panašiai.
Žinių radio laidai Paveldas nesensta apie bitininkystės amatą ir jos transformaciją, pasakojo bitininkai Ignas ir Vilius.